Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Fødselsdatoen den 24. desember 1960 skulle få en spesiell betydning for Daniel Rakowitz. Mens andre barn var mer opptatt av lek og moro, begynte 5 år gamle Daniel å komme med profetier. Han så nemlig på seg selv som en slags messiasskikkelse, og mente at bursdagen på selve julaften var det første tegnet på hans guddommelighet. Jeg ble født den 24. i 12. i det 60. året. Det 18 bokstaver I navnet mitt. Jeg ble født klokken 8:58 på kvelden, I den 21. timen, som signaliserer Jesu oppstandelse. Denne utregningen var tilsynelatende grunnlaget for Daniels påstander. Men jo eldre han ble, jo sikrere ble han også på at han var spesiell. Fra ung alder begynte Daniel å utføre det han selv omtalte som mirakler. Familien og klassekameratene så likevel ikke ut til å bli overbevist. Innen Daniel fylte 5 år, hadde han allerede opplevd en rekke traumatiske hendelser. Han var bare 2 år da moren fikk et hjerteinfarkt foran ham. Hun falt om på gulvet og våknet aldri igjen. Selv om Daniel ikke hadde mange minner om moren, hevdet han at dødsfallet skulle hjemsøke ham resten av livet. Faren til Daniel var en kriminaletterforsker som jobbet I hæren. Dette medførte at familien flyttet flere ganger før de slo seg ned I Rockport, Texas. Her begynte faren å jobbe på det lokale lensmannskontoret. Faren brukte ikke lang tid på å stifte en ny familie. Han giftet seg nemlig med lillesøsteren til sin avdøde kone. Det tragiske dødsfallet ble dermed enda mer forvirrende for Daniel. Plutselig var tanten blitt til stemor, og fetter og kusiner var også hans stesøsken. Det nye ekteskapet skulle likevel bli kortvarig. Snart flyttet Daniel, faren og storebroren for seg selv. Faren ble stadig mer bekymret for lille Daniel. Han oppførte seg merkelig og presenterte en rekke urovekkende tanker og ideer. Da Daniel begynte å hevde at han var den gjenfødte Messias, begynte faren å frykte at sønnen var gal. Daniel fortalte nemlig at han hadde sett 3 skikkelser som svevde ut fra veggen en etter en. Den første var kledd I lilla, den neste I gult, og den siste hadde på seg en blå kappe. Daniel var sikker på at dette var en profetisk drøm som bekreftet hans guddommelighet. Daniel hevdet at han ble mobbet, slått og trakassert, både hjemme og på skolen, og den merkelige adferden gjorde bare situasjonen verre. I tenårene ble Daniel mer utagerende og begynte å drikke og ruse seg. Introduksjonen av hasj og LSD gjorde at Daniel fikk enda større tanker om seg selv. Det forverret også det allerede anstrengte forholdet til faren. Med bakgrunn I hæren var faren til Daniel en streng disiplinær. Han var nå visesheriff I Rockport, men hadde ingen planer om å la Daniel slippe unna med noe. Da han fant ut at Daniel hadde begynt å røyke hasj, fikk han sønnen arrestert. Faren fryktet nå at det var noe alvorlig galt med Daniel. I løpet av tenårene ble han flere ganger lagt inn på psykiatriske klinikker. Her skal han ha blitt satt på medisiner, og mottok elektrosjokkbehandling. Daniel mente likevel at det ikke var noe galt med ham. Han hevdet at faren bare sendte ham til klinikkene for å få ham til å slutte å ruse seg.
Forholdet mellom Daniel og faren ble stadig verre. Daniel mente at faren var skyld i alle hans problemer, og de havnet stadig i voldsomme krangler. Ofte truet de også med å drepe hverandre. Og til slutt ga faren opp og kastet Daniel på dør. 19 år gammel vervet Daniel seg til militæret, men han skulle bare tjenestegjøre i ett år før han ble dimittert. Det få detaljer om denne perioden av Daniels liv, men hans mentale helse trolig det som ledet til at han måtte forlate militæret. Daniel dro så hjem til Rockport, men han hadde ingen plan for livet etter militæret. Daniel ba nå faren om hjelp. Han søkte om å bli lensmann, noe han fikk kontant avslag på. Daniel tok så en rekke strøjobber, men slet med å finne fast arbeid. Samtidig ble Daniel besatt av sine guddommelige krefter. Han fortalte om flere drømmer som han mente var spådommer om fremtiden. En av disse spådommene gikk ut på at han skulle gifte seg med en 14 år gammel jente. Og dette skulle snart bli virkelighet. Daniel var 22 år da han giftet seg med 14 år gamle Sarah. Han mente selv at han var godt klar over at ekteskapet ville bli kortvarig. Daniel hadde nå en drøm. Den gikk ut på at han skulle reise til New York, og her ville han møte en blond kvinne som skulle bli hans kone. Sarah beskrev Daniel som voldelig og sadistisk. Han kunne lenke henne fast i kjøleskapet og etterlate henne fastbundet hele dagen. Det var også helt vanlig at Daniel kom med trusler, og han skrøt av at han hadde drept og lemlestet flere kvinner. Han kunne også fortelle at han hadde kvalt en prostituert kvinne og revet ut øyet til en annen med en skrutrekker. Ifølge Sarah hadde Daniel også halshugget en hund. Daniel nektet for disse anklagene. Han mente at det var Sarah som var ustabil. Ifølge Daniel hadde Sarah flere ganger truet han med pistol. Allikevel så innrømmet Daniel å ha lenket henne fast til kjøleskapet. Men Daniel mente at Sarah hadde bedt han om å gjøre det. Daniel skilte seg aldri fra Sarah, men i 1985 reiste han videre til New York. Planen hans var ambisiøs. Han ønsket å bli en av de største narkolangerne i hele New York. Daniel satte derfor kursen mot Manhattan. Han slo seg ned i Tompkins Square Park. Over 150 mennesker bodde i denne parken. Parken ble som oftest referert til som teltbyen. Parken hadde blitt et slags tilfluktssted for både hjemløse og narkomane. Og det var kun et av få steder hvor disse menneskene fikk være i fred. Dette ledet også til en form for fellesskap mellom alle som bodde i parken. For mange var dette langt mer enn kun et sted å sove. Det var også et opprør mot det etablerte samfunnet. Det virket som at Daniel passet inn i denne verdenen. Han slo seg ned i et telt og følte seg umiddelbart hjemme. Daniel begynte snart å forkynne om sine drømmer og profetier. Han hevdet å være den gjenfødte Messias, men ingen tok han på alvor. Selv blant hjemløse og narkomane ble Daniel stemplet som et utskudd. Han ble ofte sett med en hane på skulderen, og de fleste følte nå at Daniel forsøkte å starte sin egen sekt. Daniel var inspirert av Charles Manson og ønsket å følge i hans fotspor. Han snakket om korsfestelser, menneskeofring og Satans krefter. Daniel presenterte også sin egen trosretning, som han kalte 9-6-6. Men de andre innbyggerne i parken lot seg ikke overbevise. De følte at det bare var meningsløs babling. Dessuten manglet Daniel utstrålingen til å lede en sekt.
Selv om Daniel ikke klarte å overbevise noen, kom han stadig med nye spådommer og profetier. «I am the Lord of the Lords», uttrykte han. Daniel var sikker på at han kom til å lykkes med å samle en hær av følgere. Dette ville igjen lede til at han ble utnevnt til president av USA, før han tok over verden. Daniel sammenlignet seg selv med Adolf Hitler, men mente at den tyske diktatoren ikke kunne måle seg med ham. Daniels budskap var sentrert rundt motkultur og ideen om å bryte ned det etablerte samfunnet. Han planla å drepe alle politibetjenter og gi pengene deres til de fattige. Sekten skulle bestå av 25 kvinner, og Daniel ville få 5 barn med hver av dem. Hans etterkommere skulle være begynnelsen på en ny, hvit herskerase. Til tross for alle Daniels fantasier var det ingen som tok ham seriøst. De fleste beskrev ham som en harmløs type som bare røkte litt for mye hasj. Mange av de villeste tankene kom nemlig da Daniel ruset seg. Selv om det var flere som likte å høre på de lange, usammenhengende tiradene, var det kun for moro skyld. Daniel forble det eneste medlemmet av sekten, og det var ingen tegn til at den skulle vokse seg større. Flere av innbyggerne var mer skeptiske til Daniel. Selv om de ikke så på ham som farlig, hadde han rykte på seg for å drepe dyr. I løpet av tiden i parken hadde Daniel flere hunder og katter som kjæledyr. Flere av dyrene ble drept, lemlestet og torturert. Mange reagerte på de sadistiske handlingene, men Daniel kalte dette blodsofre og mente at det var en del av sektens praksis. Daniel ble boende i parken i flere år. Han sov i et telt og tjente penger ved å selge hasj og ta ulike strøjobber. I denne perioden fikk han rykte på seg for å være en god kokk, og han delte ofte ut mat til de andre innbyggerne i parken. Men i 1988 skulle alt endre seg. Det ble innført nye lover og regler, der målet var å gjøre New York til et tryggere sted. Et av tiltakene var å kaste ut alle som bodde i Tompkins Square Park. Det ble ulovlig å sove i parken om nettene, og innbyggerne ble derfor truet til å flytte ut. De var allerede hjemløse, og mange var narkomane eller slet med psykiske lidelser. Derfor var det få alternativer for disse menneskene. De visste ikke hvor de skulle ta veien, og fikk heller ikke tilbud om hjelp. Som et resultat av dette var det mange som nektet å forlate parken. De protesterte og mente at dette var et brudd på deres rettigheter. Men det som begynte som en fredelig protest, skulle raskt eskalere. Dette ledet til voldelige sammenstøt mellom politiet og innbyggerne i Tompkins Square Park. Daniel innså at slaget var tapt. Han ble tvunget til å forlate parken og finne seg et nytt sted å bo.
I 1989 hadde Daniel flyttet inn i en leilighet med Sylvia og Sean. Et kjærestepar han ble kjent med i parken da han solgte hasj til Sylvia. Etter dette ble de venner, og Daniel fikk tilbud om å flytte inn i leiligheten deres. Han fortsatte likevel å besøke de hjemløse i parken. Han kom ofte innom med mat som han delte ut til alle som var sultne. Daniel trivdes godt i den nye leiligheten, men det hele ble en kortvarig glede. Sylvia og Sean gikk etter hvert fra hverandre og flyttet derfor ut. Og med det fikk Daniel tilbud om å overta leiligheten, men han slet med å få råd til å betale husleien helt alene. Han måtte derfor finne noen som han kunne dele utgiftene med. Det var da Daniel traff Monica Beale. Monica var 26 år gammel. Hun kom opprinnelig fra Sveits, men flyttet til USA for å gå på en danseskole. For å tjene penger så hun seg nødt til å jobbe på en strippeklubb. Monica og Daniel hadde møtt hverandre i Tompkins Square Park. Monica hadde vært der for å kjøpe hasj, men Daniel fant også ut at hun trengte et sted å bo. Han tilbød henne derfor å flytte inn i leiligheten. Daniel var svært betatt av Monica. Han var derfor storfornøyd da Monica flyttet inn. Ifølge Daniel så innledet de snart et forhold. Sylvia var likevel skeptisk. Hun mente at Monica kun var interessert i leiligheten. Men Daniel insisterte på at Monica brydde seg om han. Sylvia advarte Daniel enda en gang. Hun mente at Monica etter hvert ville prøve å utnytte situasjonen. Og etter hvert begynte Monica å ta med seg andre menn hjem. Dette var noe som virkelig plaget Daniel. For han trodde at de begge var I et eksklusivt forhold. Han ble etter hvert rasende, og forholdet til Monica ble stadig mer betent. Med tiden ble også Monica mer bekymret. Hun fortalte vennene sine om Daniel. Det de fikk høre var at Daniel kunne ha voldsomme utbrudd. Vennene hennes mente at det ikke var trygt å bli boende. I stedet for å flytte prøvde Monica å kaste ut Daniel. Han nektet å flytte, men da de skulle signere leieavtalen, så skrev kun Monica under. Hun forsikret Daniel om at han skulle få lov til å bli boende. Men så snart kontrakten var signert, ba hun Daniel om å flytte ut. Daniel tryglet om å få bli, men nå hadde Monica overtaket, og Monica hadde ikke tenkt til å ombestemme seg.
Daniel fløy av hengslene. Han mente at det var hans leilighet, og kunne ikke tro at Monica hadde lurt ham. Frustrert besøkte Daniel Sylvia for å klage over situasjonen, men Sylvia hadde ingen råd. Hun mente at Daniel burde ha lyttet til henne, og at det ikke var noe mer han kunne gjøre. Daniel var fremdeles rasende og ga uttrykk for at han kom til å drepe Monica. Hun hadde kjent Daniel lenge og visste at han kunne komme med trusler og skremmende uttalelser. Sylvia var likevel overbevist om at Daniel ikke hadde noen planer om å faktisk drepe noen. Sylvia bestemte seg likevel for å ta en prat med Monica. Hun fortalte at Daniel hadde vært opprørt og kommet med flere trusler. Monica lot seg likevel ikke skremme. Hun bare lo av drapstruslene og svarte at Daniel burde passe seg. Noen dager senere fikk Sylvia et nytt besøk av Daniel. Han sa nok en gang at han planla å drepe Monica og ba om hjelp til å kvitte seg med liket. Sylvia mente at han virket mer nervøs enn sint. Tanken på å bli hjemløs igjen så ut til å skremme ham. Sylvia trodde fremdeles ikke at Daniel hadde tenkt til å drepe Monica. Hun ble riktignok litt bekymret da hun ikke hørte fra Daniel på flere dager. Den 19. august 1989 dro Sylvia fra leiligheten for å lete etter Daniel. Hun hørte at TV-en sto på, men ingen åpnet da hun banket på døren. Sylvia vred om dørhåndtaket og innså at døren var ulåst. Hun ropte på Daniel, men ingen svarte. Det var mørkt inne I leiligheten. Døren til Monica sitt soverom var lukket. Sylvia banket på døren, men hun så heller ikke ut til å være hjemme. Sylvia fortsatte gjennom kjøkkenet. Det var rotete, noe som ikke var uvanlig. Sylvia kjente riktignok en merkelig svidd lukt. Det sto en stor gryte på komfyren, og Sylvia bestemte seg for å undersøke om det var kilden til den ubehagelige lukten. Hun kikket ned I gryten og holdt på å kaste opp. Synet var verre enn noe hun kunne ha forestilt seg. I gryten var det nemlig et menneskehode. Det var svidd, og mye av huden var smeltet vekk. Sylvia gjenkjente likevel hvem dette var. Det var Monica sitt avkappede hode. De fleste ville trolig ha stormet ut, men Sylvia bestemte seg for å utforske resten av leiligheten. Hun hadde allerede en mistanke om hva som hadde skjedd, og innså at Daniel trolig hadde ment alvor da han truet med å drepe Monica. Til slutt gjensto det bare å undersøke badet. Sylvia åpnet døren forsiktig og ble møtt av nok et makabert syn. På gulvet foran henne lå det en brystkasse strippet for hud og kjøtt. Gulvet og veggene var dekket av blod, og det lå klumper av kjøtt og innvoller I badekaret. Bortsett fra dette var det nesten ikke noe igjen av Monica. Sylvia visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun var kvalm og svimmel, og slet med å akseptere at Daniel faktisk hadde drept Monica. Sylvia vurderte å kontakte politiet, men hun ville ikke angi Daniel. Hun forsto nå at Daniel var syk, og følte at han hadde behov for hjelp.
Sylvia bestemte seg for å ringe Daniel. Hun fortalte at hun hadde vært i leiligheten, og at hun hadde funnet Monica sitt hode i gryten på kjøkkenet. Daniel tok en lang pause. Deretter ba han om unnskyldning. Han ga uttrykk for at det ikke var meningen at noen skulle se blodbadet. Sylvia avtalte nå å møte Daniel i Tompkins Square Park. Her ba han nok en gang om unnskyldning. Han innrømmet at han hadde drept Monica. Han mente samtidig at han ikke hadde noe valg. Så fortalte han hva som hadde skjedd. Daniel hevdet at han var sammen med en venn da han drepte Monica. Han mente at vennen var medlem av en satanistisk kirke. Sylvia visste ikke hvem dette var, og hun var heller ikke sikker på om denne personen i det hele tatt eksisterte. Hun lyttet likevel til Daniel sin forklaring. Monica hadde gitt han en siste sjanse til å flytte ut. Hun truet med å ringe en venn som ville jage han ut med en pitbull. Deretter hadde Monica gått inn på badet. Ifølge Daniel hadde vennen hans terget han. Vennen hadde spurt om hvorfor Daniel ikke hadde drept Monica ennå. Snart kom Monica ut fra badet, og hun begynte umiddelbart å krangle med vennen til Daniel. Og i neste øyeblikk plukket Daniel opp en ledning. Han gikk så bort til Monica og strammet ledningen så hardt han kunne rundt halsen hennes. Daniel dro henne etter hvert ned på bakken, men Monica kjempet imot. I et forsøk på å komme seg løs hadde hun klort opp armene til Daniel. Daniel hevdet at han slo Monica i halsen. Han mente at dette slaget var så hardt at luftrøret ble knust. Daniel trodde at det var dette som drepte henne. Snart lå Monica urørlig på gulvet. Daniel hadde likevel ikke gitt seg. Han begynte å trampe på hodet hennes. Han gjorde dette i hvert fall 10 ganger. Skallen sprakk opp, og blodet rant sakte utover gulvet. Men Daniel var fremdeles ikke helt tilfreds. Han ville forsikre seg om at hun virkelig var død. Daniel hentet derfor en kniv. Deretter så hugget han løs på Monica. Da han var ferdig, hadde han stukket henne over 30 ganger i magen og brystet. Deretter dro Daniel liket inn på badet. Her gikk han løs på Monica med kniven og skjærte henne opp i små biter. Planen hans var å kutte av klumper med kjøtt og deretter skylle det ned i toalettet. Det ville ta lang tid, men på denne måten så ville han kvitte seg med alle bevisene. Daniel brukte en metallstang til å knuse og brekke benene. Deretter skar han seg gjennom hud, sener og kjøtt med kniven. For å gjøre det lettere å fjerne kjøttet fra benene, så kokte han kroppsdelene. Ifølge Sylvia så hadde han allerede skåret av tusenvis av biter, men han var fremdeles ikke ferdig med å partere liket. Drapet var ille nok, men Daniel kom med flere forstyrrende innrømmelser. Han fortalte nemlig Sylvia at han hadde spist deler av Monica. Han hadde kokt hjernen hennes og laget gryter og supper av både kjøtt og ben. Daniel hevdet også at han hadde servert deler av Monica til hjemløse i Tompkins Square Park. Det var ikke uvanlig at Daniel gikk innom parken med mat, og ingen hadde mistenkt at det var menneskekjøtt han serverte. En av innbyggerne hadde riktignok funnet det som lignet på en finger i suppen.
En ukes tid etter drapet møtte Sylvia igjen Daniel i parken. Daniel klaget nå over at det begynte å lukte vondt i leiligheten. Sylvia hadde ikke lyst til å hjelpe Daniel, men hun oppfordret ham likevel til å kvitte seg med levningene og vaske vekk blodet. Daniel fortsatte derfor det møysommelige arbeidet med å kutte Monica i små deler. Han skylte så mye han kunne ned i toalettet, og vasket badet så godt det lot seg gjøre. Hodeskallen og det som var igjen av ben plasserte han i en bøtte. Denne satte han på et lagerrom på en bussterminal. Sylvia tok fremdeles ikke kontakt med politiet, i frykt for at Daniel ville bli sendt til en psykiatrisk klinikk. Dagene gikk, og det virket som at Daniel hadde sluppet unna. Sylvia oppfordret ham til å flytte ut av leiligheten, men Daniel virket ikke bekymret for å bli avslørt. Daniel gjorde riktig nok ikke noen god jobb I å skjule det han hadde gjort. Han begynte snart å skryte til venner og bekjente om drapet, hvordan han parterte like og skylte det ned I toalettet. Mange så dette som et tegn på at Daniel angret på at han hadde drept Monica. Han vurderte å melde seg til politiet, men var for redd. Kanskje håpet han at noen andre ville gjøre det for ham. Etter hvert begynte ryktet å spre seg. Flere fortalte at Daniel hadde spist Monica, og at han også hadde servert menneskekjøtt til de hjemløse I Tompkins Square Park. Et par uker etter drapet bestemte Daniel seg for å flytte ut av leiligheten. Sylvia hadde nå fortalt ekskjæresten Sean om hva som hadde skjedd. Sean hadde også besøkt leiligheten og fant rester av kjøtt I stekepanner og I kjøleskapet. Han ble overbevist om at dette var restene etter Monica, som Daniel hadde begynt å tilberede. Etter at Daniel flyttet ut, følte Sean at det hele virket fullstendig meningsløst. Han hadde drept Monica for å beholde leiligheten, men flyttet ut bare et par uker etter drapet. Sean informerte utleieren om hva som hadde skjedd, og utleieren tok kontakt med politiet. Politiet tok meldingen på alvor, men fant likevel ingen spor av Monica I leiligheten. De bestemte seg for å oppsøke Daniel og konfrontere han med anklagene. Han innrømmet ikke umiddelbart at han hadde drept Monica, men svarte på en urovekkende måte som bare økte mistanken. «Hvis jeg hadde drept henne, så ville jeg ha kuttet henne opp I mange små biter og skylt henne ned I toalettet.» Sylvia ble også kalt inn til avhør. Hun ble fortalt at Daniel allerede hadde fortalt hva som skjedde. Hun gjenfortalte derfor alt Daniel hadde sagt til henne. Daniel hadde foreløpig ikke innrømmet noe konkret, men basert på Sylvias historie ble han arrestert og siktet for drapet. Da politiet fant levningene etter Monica på bussterminalen, var det ikke lenger noen tvil om hva som hadde skjedd.
Daniel innrømmet nå at han hadde drept Monica. Han beskrev hvordan han delte henne opp med kniv og sag. Han hadde begynt med hodet, hendene og føttene. Deretter gikk han løs på resten av kroppen. Daniel innså at det ikke var mulig å skylle ned bena I toalettet. Han la derfor hodeskallen og resten av skjelettet I en bøtte som han dekket I kattesand. Daniel hevdet at han planla å spare på levningene. Han ønsket nemlig å sende dette til Monicas familie I Sveits. Politiet fant aldri noen rester av kjøtt eller hud I kloakkrørene. De trodde likevel på denne delen av historien. Men det var andre detaljer som de var usikre på. Daniel hadde hevdet at det var en annen person I leiligheten da Monica ble drept. Ifølge Daniel hadde denne personen oppfordret han til å drepe Monica. Politiet var usikre på om det var noen flere I leiligheten. De foreslo to ulike teorier. Enten hadde Daniel diktet det opp I håp om å få en mildere straff, eller så trodde Daniel at denne personen faktisk eksisterte. En annen mann skulle senere bli arrestert og avhørt av politiet, men han ble aldri siktet for medvirkning til drapet. Politiet var overbevist om at Daniel hadde vært alene med Monica I leiligheten. Det morbide drapet fikk mye oppmerksomhet I pressen. Da rettssaken begynte I februar 1991, erklærte Daniel seg ikke skyldig. Han hevdet at han ikke hadde drept Monica, men han innrømmet at han hadde partert og lemlestet liket. Daniel skulle etter hvert påstå at han ble lurt I en slags felle. Han la skylden på både Sylvia og medlemmer av en satanistisk kirke. Politiet var likevel aldri I tvil om at Daniel sto bak drapet. Til slutt ble Daniel funnet utilregnelig og dømt til tvungen psykisk rettsvern. Daniel I dag 63 år. Han ikke lenger stemplet som farlig, men soner fremdeles på en institusjon med høyeste sikkerhetsnivå. Vi skriver Daniel Rakovic I vår bok av syndere.
moderne media.